havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 26-noyabr, juma, Toshkentda. Seshanba Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Urganchlik Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib qamaldi. AQSh Karzayni xavfsizlik bitimini imzolashni paysalga solmaslikka chaqirmoqda. O'zbekistonlik futbolchi Osiyoning eng yosh futbolchisi nomiga da'vogarlik qilmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Xorazm viloyat jinoiy ishlar sudi Bobojon Murotovni O'zbekistonda taqiqlangan Turkiston islomiy harakati tashkilotiga a'zolikda va O'zbekistonda hukumatni ag'darishga chaqirganlikda aybdor deb topildi. Bu haqda viloyat sudidagi o'z manbasiga asoslanib xabar bergan 12uz.com veb-sayti 30 yoshli Murotovning necha yilga qamalgan haqida ma'lumot bermadi. Xabarda aytilishicha, asli urganchlik Bobojon Murotov 2010-yillarda Rossiyada muhojirlikda yurgan vaqtda internet orqali Turkiston islomiy harakati da'vatlariga qiziqib qoladi va harakatga a'zo bo'lish maqsadida keyinchalik Pokistonga hijrat qiladi. U o'zining Rossiyadagi hamkasblari va O'zbekistondagi yaqinlarini Turkiston islomiy harakatiga a'zo bo'lishga hamda O'zbekistonda hukumatni kuch bilan ag'darishga chaqirganlikda ayblangan. Murotov 2013-yilda hujjatlarini yangilash uchun Rossiyadan O'zbekistonga kelganda hibsga olingani aytilmoqda. AQSh prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Susan Rice Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayni agar xavfsizlik bitimi tez orada imzolanmasa, AQSh Afg'onistondagi barcha xorijiy askarlarni olib chiqishni boshlashidan ogohlantirdi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Hamid Karzay AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi xavfsizlik bitimini 2014-yilning apreliga belgilangan Afg'oniston prezidenti saylovlaridan keyingina imzolanishi kerakligini aytmoqda. Oq uy e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Karzay bilan Kobulda o'tgan uchrashuv davomida Rais xavfsizlik bitimi tez kunlarda imzolanishi mumkinligi muhimligini, aks holda AQSh 2014-yilning so'ngida Afg'onistondagi barcha AQSh va NATO askarlarini olib chiqishni boshlashdan boshqa chora qolmasligini aytgan. Afg'onistonning loyajirg'a, ya'ni oqsoqollar yig'ini tarafdan ma'qullangan mazkur bitim 2014-yilda xorij kuchlari Afg'onistondan olib chiqilganidan keyin Amerika askarlarining mamlakat hududida qolishiga ruxsat berishni nazarda tutadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkentga kelgan turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulu Berdimuhamedov bilan hamkorlik va xavfsizlik masalalaridan tashqari suv energetik resurslaridan oqilona foydalanish masalalari bo'yicha ham fikr almashdi. UzA.uz nashri xabar bergan xabarga ko'ra, muhokamalar davomida suv energetika sohasiga oid masalalar xalqaro qonunlar asosida mintaqadagi barcha davlatlar manfaatlarini hisobga olgan holda xalqaro tashkilotlar ishtirokida ko'rib chiqilishi zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, xabarda aytilishicha, transchegaraviy daryolarda gidroenergetika inshootlari qurish masalalariga BMTning transchegaraviy suv oqimlaridan foydalanishga oid konvensiyalari talablariga rioya qilgan holda yondashish lozimligi qayd etildi. O'zbekistonlik 19 yashar futbolchi Abbosbek Maxtalif Osiyoning eng yaxshi yosh futbolchisi nomiga da'vogarlik qilmoqda. Toshkentning Paxtakor futbol klubi yarim himoyachisidan tashqari ushbu nomga da'vogarlar orasida Janubiy Koreyalik Kwon Chang-hung va Iroqlik Ali Adnan ham bor. O'zbekistonning 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilardan tashkil topgan yoshlar terma jamoasi a'zosi Abbosbek Maxtalif 1994-yilning yanvar oyida tug'ilgan. U 2013-yilgi mavsumda Paxtakor safida Oliy Liga uchrashuvlarida jami 9 ta uchrashuvda maydonga tushib, bir marta raqib darvozasini ishg'ol eta olgan. 2013-yilning yoz oylarida Turkiyada bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida esa Maxtalif 5 o'yinda 2 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya poytaxti politsiyasi Lyublin tumanidagi Moskva savdo markazida reyd o'tkazib, 700 ga yaqin odamni hibsga oldi. Rasmiylar reyd o'tkazishdan maqsad noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlash bo'lganini aytmoqda. Rossiya matbuotining xabar qilishicha, politsiyachilar savdo markazini qurshab olib, ichidagi odamlarning hujjatlarini tekshira boshlagan. Ba'zilar savdo majmuasi devoridan oshib, qochishga harakat qilgan, lekin politsiya tomonidan ushlab olingan. Aziz Ignoz, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
25 ноябр xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kunida 6 oy avval Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik kelinchak ozodlikka arz qildi. Ismi sharifi uni ochiqlamaslikni so'ragan o'zbek kelinining iddaosiga ko'ra, u erining jinsiy istaklaridan norozi bo'lib uyidan qochib chiqqan. Voqea tafsilotlari dasturimiz davomida. Hozir esa shu kunning boshqa bir voqealari tafsilotlari. Yakshanba kuni dafn qilingan romitanlik vrach O'ktam Barakayev noma'lum qotillar qurboni bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar iddaosicha Barakayev ko'chada ketayotgan paytda kimdir pistirmadan turib uni ov miltig'i bilan otgan, keyin esa jasadning ustiga benzin sochib yoqib yuborgan. Romitanda amalga oshirilgan bu jinoyat tafsilotlari bilan hamkasbim tanishtiradi.
Buxoro viloyatining Romitan tumanidagi xususiy klinika sohibi, oliy toifali terapevt vrach O'ktam Barakayev 23 noyabr kuni ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan. Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasining tasdiqlashicha, O'ktam Barakayev shanba kuni o'z uyidan tashqarisida otib o'ldirilgan. Manba iddaosicha, Barakayevning qo'shnisi pistirmadan turib uni ov miltig'i bilan otgan, keyin esa jasadning ustiga benzin sochib yoqib yuborgan. Barakayevni otishda gumonlanayotgan qo'shnining ismi tergov siri ekani aytildi. Ozodlik tasarrufidagi rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Barakayev uydan chiqib ko'chadagi oshxonalardan biriga tushlik qilishga ketayotgan paytda o'ldirilgan. Ozodlikning Romitan tumanidagi manbasining aytishicha, Barakayevning jasadi shanba kuni tuman shifoxonasiga olib kelinib tekshirilgan. Jasadni tekshirib, tezda uydagilarga qaytarishdi. O'ktam Barakayevning janozasi yakshanba kuni o'qildi. Rahmatli yuvosh, hech kimga azob bermaydigan, kamchuqum odam edi, 40 yoshda edi. Bir muddat tuman kasalxonasida terapevt bo'lib ishlagan edi. Xususiy kasalxona ham ochildi, keyin shunaqa voqea bo'ldi. Orqasida 3ta qizi chirqirab qoldi, dedi Ozodlikning Romitan tumanidagi manbasi. Ayni jinoyat bo'yicha Romitan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirgan Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasi qotillik sabablari hozircha noaniq qolayotganini aytdi. Kechayotgan yilda O'zbekistonda maishiy asosdagi qotilliklarning ko'paygani kuzatildi. 21 oktyabr kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashovchi taniqli tadbirkor Shomurod Nurmamatov va uning rafiqasi o'z uyida vahshiylarcha o'ldirib ketilgan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, Shomurod Nurmamatov pichoq bilan chavraqlangan va uning xotini Gulzoda Mamirova esa tselofan xalta bilan bo'g'ib o'ldirilgan. Bundan oldin Toshkent shahar ichki ishlar bo'linmasi qo'riqlash xizmatida ishlovchi Marat ismli 30 yoshlardagi Qibraylik militsiya xodimi qo'shnisi tomonidan pichoqlab o'ldirilgan edi. Qibraylik tumani ichki ishlar bo'limiga ko'ra, qotillik maishiy janjal tufayli sodir etilgan. Joriy yilning 20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi Farg'onaning Qorini yozi ko'chasida joylashgan Hamkor bank filiali kassasiga qurolli hujum qilinib, 2 militsiya xodimi 43 yashar Erkinjon va 33 yashar Rustamjon o'ldirilib ketilgan edi. Avgust oyining boshida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanining Feruza massivlarida 2 qariya ayol o'ldirilib ketilgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Qozog'iston musulmonlari ittifoqi mamlakat rasmiylarini O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga siyosiy boshpana berishga da'vat qilyapti. Mazkur tashkilot rahbari Murod Telibekov Qozog'iston davlat kotibi Marat Tajin va tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisovlarga Gulnora Karimovaga Qozog'iston fuqaroligini olish bo'yicha darhol rasmiy taklifnoma yuborish chaqirig'i bilan maktub yo'lladi. Janob Telibekov bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Qozog'iston musulmonlar ittifoqi rahbari Murod Telibekov matbuotda berilayotgan xabarlardan bugun kunda Gulnora Karimova qatag'onga uchragan va unga yordam berish lozim degan xulosaga kelganini aytadi.
Может быть, она менее достойна этого внимания. Balki Gulnora Karimova bu e'tiborga boshqalardan ko'ra kamroq loyiqdir. Biz O'zbekistonda bundan ham og'irroq sinovlarni boshdan kechirgan ko'plab odam borligini bilamiz. Shunga qaramay, bu figura uning O'zbekiston siyosiy tizimidagi maqomini hisobga olsak, taqdir taqozosi bilan kelajakda ancha ijobiy rol o'ynashi mumkin deb o'ylayman. Bunday qadam Qozog'iston hukumatiga ham siyosiy dividendlar olib kelishi mumkin edi. Zero bu ishni amalga oshirish bilan Qozog'iston jahon hamjamiyati ko'z o'ngida inson huquqlariga rioya qilinishi va demokratiya yoyilishiga befarq bo'lmagan davlat o'laroq gavdalangan bo'lardi,
deydi Murat Tilibekov. Qozog'iston musulmonlari ittifoqi rahbari fikricha, Gulnora Karimovaning Qozog'istonda turib o'z faoliyatini davom ettirishning qator afzal jihatlari bor.
Принимая во внимание ее, значит, политические амбиции, ее претензии на роль лидера Узбекистана.
Gulnoraning siyosiy ambitsiyalari, O'zbekiston lideri roliga da'vogarlik qilayotgani hisobga olinsa, shubhasiz u o'zbekistonliklar uchun jozib bo'lgan qandaydir muqobil konsepsiyani, modelni taklif qilishga majbur bo'ladi. Menimcha, Qozog'iston bu yo'lda uning uchun yaxshi maydon bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'z vataniga jo'g'rofiy jihatdan yaqinlik va Qozog'iston tomonidan taqdim etilgan xavfsizlik kafolati unga muayyan ma'noda konstruktiv faoliyat yuritish imkonini beradi, deb o'ylayman,
deydi Murat Telibekov. Agar Qozog'iston Gulnora Karimovaga boshpana bergudek bo'lsa, bu qadam Oqsaroy tomonidan og'riqli qabul qilinishi va ayni paytda Toshkent bilan Ostona o'rtasida munosabatlar sovishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu narsa sizni xavotirga solmaydimi, deb so'raymiz Qozog'iston musulmonlar ittifoqi rahbaridan. Bu savolga javoban Murat Telibekov, albatta har qanday xavf-xatar oldindan hisobga olinishi kerak, derkan o'z so'zida davom etadi.
Я считаю, что в данном случае это довольно такой интересный шаг, который позволил бы все-таки узбекскому руководству задуматься.
Ammo men hozirgi paytda bu O'zbekiston rahbariyatini o'ylanib qolishiga sabab bo'luvchi ancha qiziq qadam bo'lardi deb hisoblayman. Ayni paytda bu yerda tashabbus rasmiylardan emas, jamoatchilik tashkilotlaridan chiqayotgani ham vaziyatni yumshatadi va ikki davlat o'rtasida kattaroq ziddiyat kelib chiqishining oldini oladi deb o'ylayman,
deydi Murat Telibekov. Qozog'iston musulmonlari ittifoqiga rahbarlik qilish bilan bir qatorda Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha musulmonlar qo'mitasi direktori ham bo'lgan janob Telibekov o'z taklifini berishda Gulnora Karimovaning e'tiqodiy qarashlari mutlaqo rol o'ynamaganini ta'kidlaydi.
Когда речь идёт о защите прав людей, о помощи нуждающимся.
Gap inson huquqlari himoyasi haqida, muhtojlarga yordam haqida ketayotgan bir paytda biz kishilarning diniga qaramaymiz. Zero tanasining rangi, millati va diniy mansubiyatidan qat'iy nazar barcha muhtojlarga yordam berish musulmonning burchidir,
deydi Murat Telibekov. So'nggi paytlarda O'zbekistonda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshi uzra qora bulutlar quyuqlasha boshlagan. O'tgan bir oy ichida Gulnora Karimovaga tegishli tele va radio kanallar, bir qancha do'konlar hamda Fond Forum yopildi. Fond Forum tashkil qilgan Kelajak ovozi tadbiri ishtirokchilari qamalgani xabar qilindi. Karimova ham bunga nisbatan o'z holicha javob choralari ko'rib kelmoqda. 3 kun muqaddam Interfax agentligi Gulnora Karimovaga tegishli Terra Group shirkatidagi anonim manba so'zlariga tayangan holda O'zbekiston prezidentining qizi mamlakatdan ketishga taraddud ko'rayotgani haqida xabar qilgandi. Ammo Gulnora Karimova 23 noyabr kuni bu xabarni Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali rad etgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz, qotillik. Ramitanda xususiy klinika ochgan vrach otilib, jasadi yoqib yuborildi. Bizga keling, Gulnoraxon. Qozog'iston musulmonlari ittifoqi mamlakat rasmiylarini Gulnora Karimovaga siyosiy boshpana berishga da'vat qilyapti. Endi tinglaydiganlaringiz, muhojir mahbus Nijniy Novgorod qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik yaqinlari bilan uchrashuvga ruxsat berilmayotganidan arz qildi. Qo'shnilar, 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelgan Turkmaniston prezidenti dabdaba bilan kutib olindi. Seullik kelin koreyalik koreys yigitga turmushga chiqqan o'zbek kelinchak erining jinsiy istaklaridan norozi bo'lib uyidan qochdi. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahridagi 5-chi jazoni o'tash muassasasida o'tirgan o'zbekistonlik mahbus haq-huquqlari buzilayotgani, yaqinlari bilan uchrashishga ruxsat berilmayotganidan ozodlikka arz qildi. O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan Nijniy Novgorod shahriga tirikchilikka borgan va lo'lilar bilan mushtlashib 9 yilga qamalgan mahbusning aytishicha, olis yo'ldan uchrashuvga borayotgan yaqinlari prokuror aralashuvi bilan uchrashuvga ruxsat olgach, mahbus 15 sutkaga izolyatorga tashlangan. Ayni damda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilgan farg'onalik 30 yashar mahbus, u bilan birga o'tirgan yana 14 o'zbekistonlik mahkum ham og'ir ahvolda ekanini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Rossiyaning Nijniy Novgorod shahridagi 5-chi sonli jazoni o'tash muassasasida o'tirgan o'zbekistonlik mahbus Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi. Ismi familiyasi sir saqlanayotgan mahbusning Ozodlik aytishicha, u va yana 14 o'zbekistonlik mahkum 5-chi sonli qamoqxonada turli muddatlarga berilgan qamoq jazosini o'ta og'ir sharoitlarda o'tamoqda. Farg'ona viloyatidan Nijniy Novgorod shahriga ish izlab borgan yigit 3 yil muqaddam o'zi ishlagan qurilish maydonchasida mahalliy lo'lilar bilan mushlashib 9 yilga qamalib ketganini aytdi. Uning iddaosicha, Rossiya fuqarosi bo'lgan lo'lilarning tixirligidan boshlangan mushlashuv natijasida unga berilgan 9 yillik qamoq jazosi noqonuniy jazodir.
Suvkam ham borib burdini ko'rsin. Shu hech nima sababi yo'q endi ular haligi. Ichgan bo'lishgan, endi u ekspertizada bilintirmadi-yu, ichgan yo'q bo'lgan. Faqat jabrlanuvchilar deb sudga shunaqa murojaat qilishgan. O'zingiz bilasiz, ularga til bilmaysiz, ular hech qachon yonbosib yo'sa haqqiga hech qachon talab qilib berarmaydi ular.
Nijniy Novgorod shahridagi 5-chi sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgan bu yigit nohaq berilgan jazoni o'ta og'ir sharoitda o'tayotganini aytdi. Uning aytishicha, yotoq sharoiti va oziq-ovqat sifati yomon. Bundan tashqari, musulmon bo'lgan yana 14 o'zbek mahkumga ibodat qilish imkoni ham berilmayapti.
Biz mana shu uyimizda biz o'tirgan 100 kishi bordi bu yerda. Bu atoplini sog'liklar, boshqa tozalikdan unaqa sharoitlar yo'q.
Endi yeyish ichish qanaqa, yaxshimi?
Siz ipingizni bersiz yemaydi vaqt. Qaram shu shu narsani. Bizni nohaqdan qamamasinlar. 15 sutkadan, 10 sutkadan olib ko'rib. Natsionalizm anaqa bizga nima ko'tarishyapti ular. Xuddi biz millatimizni gapirib shunaqa.
Rossiya qamoqxonasida 3 yildan beri o'tirgan bu suhbatdoshning yana aytishicha, O'zbekistondan olis yo'l bosib borayotgan o'zbekistonlik yaqinlariga mahbuslar bilan vaqtida uchrashish imkoni ham berilmayapti.
Kirishdi prokuror avvalgidek, meniki 15 sutkaga qamashdi. Nimaga prokuraturaga yozding deb. Menga palojni vaqtida qo'yishmadi. Ko'chadan o'sha ayolim borib prokuraturaga javob qilishdi. Prokuratura kelib, menga tezlik bilan bular menga svidaniya qilib berdi. Keyin svidaniyadan chiqqan kunim soat 10 da chiqqan bo'lsa, soat 4 da meni 15 sutkaga qamashdi.
Ayni damda boshqa o'zbekistonlik mahbuslar bilan bir kamerada o'tirganini aytgan bu suhbatdosh Ozodlik radiosining ko'p yillik muxlisi ekani va qattiq tartibli koloniyada smartfonni yashirib bo'lsa-da dunyo bilan bog'lanib turganini aytdi.
Menimcha, pastani sizlar muxlislaringizga kunima 4 soat misol bo'sh bo'lsa, men sizlarni eshitib o'tiraman. Telefonim, smartfon telefon. Mana shu yerda mana hamma akka ukalar hozir yonida eshitib o'tirishdi sizni. Sizlardan boshqa najot topolmadim.
Ozodlik bilan suhbat yakunida bu mahbus o'ziga qo'yilgan ayblovni nohaq deb bilishini yana bir marta ta'kidladi va o'z haqqi uchun kurashni davom ettirishdan to'xtamasligini aytdi.
Yevropa sudiga yozganman, o'shani javobini kutyapman. Agar yordam kerak bo'lsa murojaat qilamiz desa.
Ozodlik bu murojaat ortidan Rossiya Federatsiyasining jazoni ijro etish federal xizmati bosh boshqarmasi va ushbu xizmatning Nijniy Novgoroddagi boshqarmalariga bog'landi. Nijniy Novgorod shahridagi boshqarma matbuot xizmati xodimi Yelena Nikishova 5-chi sonli qamoqxonada O'zbekiston fuqarosi bo'lgan mahbuslarning saqlanayotganidan bexabar ekanini aytdi. Bundan tashqari, xorijlik mahbuslarga yaqinlari bilan uchrashish imkoni berilmayotgani haqidagi iddaolarni rad etgan bu xodim rasmiy javobni faqat bosh boshqarmadan olish mumkinligini aytdi. Rossiya Federatsiyasining jazoni ijro etish federal xizmati bosh boshqarmasi matbuot kotibi Kristina Belousova ham nafaqat xorijlik, balki barcha mahbuslar yaqinlarining qamoqxonada mahbuslar huquqlari buzilishi yoki ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanishiga oid iddaolarning 90% surishtiruv natijasida o'z isbotini topmasligini aytdi. Bu xodim ham Nijniy Novgorod shahrida qamoq jazosini o'tayotgan O'zbekiston fuqarolariga oid ma'lumot va shikoyat bo'yicha rasmiy javob olish uchun fursat so'radi. Bu xodim Nijniy Novgorod shahrida qamoq jazosini o'tayotgan O'zbekiston fuqarolariga oid ma'lumot va shikoyat bo'yicha rasmiy javob olish uchun fursat so'radi. Ozodlik bu xodimga rasmiy maktub yo'lladi va ayni damda maktub javobini kutmoqda. Biroq Rossiyada mahalliy aholi bilan turli ko'rinishda ziddiyatlarga tushib qolayotgan, ba'zan jinoyat sodir etayotgan va buning ortidan uzoq muddatlarga qamalayotgan o'zbekistonlik mahbuslar bunga qadar ham ozodlikka murojaat qilganlar. Rossiyadagi savod tahlil markazi va Markaziy Osiyolik muhojirlar huquqini himoya qilish markazlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ba'zi hollarda o'z huquqini bilmagani bois, aksar hollarda esa ularning huquqini himoya qiluvchi mutasaddi tashkilot va vakillar bo'lmagani bois nohaq ayblov hamda nohaq jazoga uchraydilar. Ammo Rossiyadagi jazoni o'tash muassasalarida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbuslarning aniq soni ozodlikka ma'lum emas. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Yigirma beshinchi noyabr Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kun sifatida nishonlanadi. BMT ta'kidlashicha 21 asrda ham xotin-qizlarga nisbatan o'z erlari va oiladagi boshqa erkaklar zulmi kuchayishda davom etmoqda va bugun yer yuzidagi har 3 ayolning biri bevosita bu zulmdan aziyat chekmoqda. BMT talqinicha xotin-qizlarga ularning jinsi asosida jismonan, seksual va ruhiy azob berish bilan yakunlanadigan har qanday xatti-harakat zo'ravonlik deb baholanadi va bunday amaliyot keskin qoralanadi. Xotin-qizlarni bunday zo'ravonlikka mahkum qilayotganlar esa BMT mutaxassislariga ko'ra birinchi galda ularning erlari va to'shakdoshlari, qolaversa o'z ota-ona va erkak inilaridir. Bunday zo'ravonlik ko'lami yer yuzining aksar nuqtasiga yoyilgan va Afrikaning Efiopiya kabi qashshoq hududida 71% ayol o'z erining surunkali zo'ravonligi ostida yashayotgan bo'lsa, Yaponiya kabi eng taraqqiy qilgan davlatda ham ayollarning 15% o'z to'shakdoshi zulmiga duch kelmoqda. Ayolning zo'ravonlikdan ozod yashashi to'liq kafolatlanmagan bunday jamiyatda siz o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilishning qanday imkonlariga egasiz? Zo'ravonlikka duch kelsangiz kimga, qayerga murojaat qilasiz? Onangiz, ayolingiz, qizingiz oiladagi jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan himoyalanganmi? Ularni himoyalash uchun siz nima qildingiz va nimalar qilmoqchisiz? Bu va boshqa qator savollar siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining yangi sonida muhokama qilinadi. Hozir esa yana shu kunning mavzulari, shu kunning yangiliklari. O'zbekiston prezidenti taklifiga binoan 25 noyabr kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, bu tashrif doirasida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlarning bugungi ahvoli va mintaqaviy muammolar muhokama etiladi. 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelgan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Toshkentda oldingiga nisbatan ancha dabdabali tarzda kutib olingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkentlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolibning kuzatishicha Turkmaniston prezidenti tushgan kartaj o'tadigan ko'chalar ikki davlat bayroqlari va shiorlar bilan bezatilgan.
Lekin hozircha e'lon ko'chadagi plakatlarga qaraganda haligi nima deydi, quchog'ini ochib kutayotgandek bo'lamiz, demak hammasi jabdaligi yaxshi,
dedi mintaqashunos tahlilchi Farhod Tolipov. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkentda Turkmaniston prezidentini kutib olishga astoydil tayyorgarlik ko'rilgan, prezident trassasi bo'ylab ikki davlat bayroqlari tikilgan, yo'l chiziqlari yangilangan, yo'l chetidagi to'siqlar yangidan bo'yalgan. 1991 yilda mamlakatlar mustaqillikka erishgandan beri davlat rahbarlarining 13 marta uchrashgani va ikki davlat o'rtasida 150 dan ziyod hujjat imzolangani aytiladi. Ayni paytda dushanba kuni O'zbekiston rasmiylari safar haqida biror bir ma'lumot e'lon qilmadi. Turkmaniston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, dushanba kuni boshlangan tashrif davomida Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Karimov ikki tomonlama aloqalar, jumladan energiya, Xitoy va Yaqin Sharqqa tabiiy gaz transportirovka sohalaridagi hamkorlikka doir masalalarni muhokama qilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 2014 yilda NATO qo'shinlari Afg'onistonga olib chiqilgach, Markaziy Osiyo qatori xavfsizlikni ta'minlash masalasining ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda Toshkentdagi Turkman milliy madaniyat markazining respublika bo'limi vakillari Ozodlik bilan suhbatda Turkmaniston prezident tashrifi bilan bog'liq biror bir tadbir rejalanmaganini ham bildirdi. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolib Toshkentning Ashxobod bilan munosabatlari mintaqadagi boshqa qo'shnilar bilan solishtirganda anchayin silliq deb baholasa bo'ladi deydi.
Agar baho beradigan bo'lsa, hamkorlikka uni faqatgina ijobiy baholash mumkin. Hozir biz deylik O'zbekiston bilan Qirg'iziston yoki O'zbekiston bilan Tojikistonga o'xshab jiddiy bir ko'zga tashlanadigan bir chigal keskinlikni yaratuvchi muammolarni kuzatmayapmiz. Ya'ni O'zbekiston Turkmaniston munosabatlari anchagina iliq, anchagina silliqqina davom etyapti, rivojlanyapti.
Deydi tahlilchi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, uchrashuvda asosan geosiyosat va gaz tranziti masalalari muhokama qilinadi. Turkmanistonda yashovchi o'zbeklar muammolari kun tartibida yo'q, deydi siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov.
Endi bu menimcha murakkab masala bo'lganligi uchun bir tomondan moliyaviy tomonlari bor, uning jihatlari bor, ikkinchi tomondan shu madaniy va hokazo uni balki yechimlari ko'proq vaqtni talab qilsa kerak, uni alohida bir nima deydi kun tartibga qo'ygan holda muhokama qilish kerak. Qolaversa biz buni hozir xuddi mana bu suv masalasiga o'xshab Qirg'iziston Tojikiston bo'lgan munosabatlarimizda har doim shu ommaviy axborot vositalarida bunday savollarni, bunday masalalarni ko'rmayapmiz. Ya'ni maktablaru o'qish masalalari Turkmanistonda, O'zbekistonda turkmanlar, o'zbeklar uchun degan masalani ko'p ko'rmayapmiz, o'qimayapmiz. Ya'ni uning dolzarbligi, ya'ni bir nima deymiz, o'tkirligini qaysidir bir tomon ko'tarmayapti jiddiy. Jurnalistlar ham, ommaviy axborot vositalari ham suvni mana to'g'risida har kuni o'qiymiz, to'g'rimi? Lekin bu masala hozir savol berganingiz masala bu unchalik hozir muhokamada emas.
Shu bilan birga o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi uchrashuvlarning har safar iliqlashib borayotganini qayd etadi.
Sal yuqoriroq darajada ijobiy deb baholasa bo'ladi. Oldingi sobiq rahbar Turkmaniston sobiq rahbari davrida munosabatlar bunchalik bir nima deymiz, baland bo'lmagan va kerak bo'lsa o'sha davrda Turkmanistonning o'zi ham ancha-muncha mintaqaviy ishlardan ham, xalqaro ishlardan ham o'zini chetda tutib, izolyatsion bir ko'proq izolyatsion holatda turgan edi. Biz yangi rahbar, ya'ni yangi deymiz, Berdi Muhammedov davrida Turkmaniston asta-sekin chilikib bilan baribir mintaqaga ham, xalqaro hamjamiyatga ham ochilib boryapti desak ham bo'ladi va nisbatan oldingi sobiq rahbarga qaraganda, rahbariyatga qaraganda nisbatan har holda faolroq va O'zbekiston Turkmaniston munosabatlarida ham bu sezilib turibdi.
Deydi Farhod Tolipov. Suhbatdoshga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy transmilliy gaz quvuri loyihasining amalga oshirilishi, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar xalqaro transport yo'lagi bo'yicha muzokaralar bu hamkorlikning ijobiy namunalaridir. Rasmiy raqamlarga ko'ra, bugungi O'zbekistonning turli viloyatlarida 170 mingdan ziyod turkmanlar istiqomat qiladi. Turkman millatiga mansub 9 mingdan ortiq bola turkman tiliga ixtisoslashgan 47 maktabda tahsil olmoqda. Bu maktablarning 24tasida ta'lim to'liq turkman tilida olib boriladi. 1995 yilgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Lebob va Toshovuz viloyatlarida 700 mingdan ziyod Turkmaniston fuqarosi bo'lgan o'zbeklar istiqomat qiladi.
Davom etamiz. Mana endi seullik kelin mavzui. 25-noyabr xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kunida 6 oy avval Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik kelinchak ozodlikka arz qildi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'zbek kelinining iddaosiga ko'ra, erining jinsiy istaklaridan norozi bo'lib, uning uyidan qochib chiqqan. Hozirda Koreyadagi tanishlaridan birinikida yashirinib o'tirganini aytgan kelinchakning aytishicha, erinikiga qaytib borish niyati yo'q, u bilan ajrashishni rejalashtirmoqda. Koreyadagi o'zbek kelini bilan mehribon suhbatlashdi.
Ichmayman, chakmayman, men вообще zo'rman, o'zini angel qilib ko'rsatdi-da. Kelganimdan ketib, вообще O'zbekistonda gapirgan gapi umuman bu yoqda Koreyada вообще teskarisida. Aki yashadikki, bir oyda to'y qildi, o'zim ishlardim, o'zim ishlagan pulimga narsa olardim, uyda produkta ham qidirmasdi. Qibirgan narsasi ham minnatli edi. Shunaqa edi. Keyin chiqib ketib, keyin man doim mana shunaqa majburlab, mana shunaqa qilgani uchun men chidolmadi. Jinsiy zo'ravonlik qildi. O'zimizni o'zbekchiligi, musulmon nimasiga to'g'ri kelmaydida va nima qilib uy qilish xohlamayman va chidolmayman deb keyin chiqib ketdimda. Man uydagilarimni chaqirib bermoqchi edi, o'shanga ham chidadim. Anaqa приглашение qilib chaqirmoqchi edi, bo'pti va xo'p, o'shanga ham chidayman. Desam qarasam, вообще anaqa hech kimga qo'shmaydi, qizlarga ham o'zim chiqib nima olsam o'zim, bu men bilan hech qayerga bormaydi ham. Burun-burun mashina qilib o'tmayman-ku dedimda, keyin o'zim harakat qilishim kerak, bu kundan so'rab yo'l-yo'q so'rashim kerak deb keyin chiqib keldim.
Qancha yashadingiz eringiz bilan?
Mayda kelganimda tashkil 6 oy yashadim.
Nima endi shunchalik bu jinsiy zo'ravonligi joningizga tegadigan, shu uydan qochadigan darajada bo'ldimi?
Yo'q, u men sizga aytaman-ku, o'zbekchiligi ham, musulmonchiligi ham bu narsa to'g'ri kelmaydi, hech kim bu ishni qilmasa kerak. Masalan, er-xotinning o'rtasida bu anaqa erotikalarda bo'ladigan narsalardan shunaqalarni talab qilar topi naslni iznachilik qilganda o'sha popolni programma qilaman derdida, o'sha erotika kinolarda nima bo'lsa shuni qilaman derdi opa. Man bunaqa narsa qilib yashayolmaymanku, yo'q, kim yashaydi bunaqa qilib?
O'ziga aytmadingizmi, man xohlamayman bunaqa jinsiy aloqani deb?
Ularda bu narsa normal holat hisoblanar ekan, oddiy holat ekan.
Nima dedi masalan, agar siz yo'q bunaqa xohlamayman desangiz nima dedi?
Endi men boshqa masalan men o'zim qilmayman, shunaqa yo'q kerak emas, sen O'zbekistonga ketasan, unaqa qilasan, O'zbekiston sharoitim yo'q uchun bo'pti, mayli ukam chaqirib olsin, bir amallarni ukam kelgandan keyin aytarman deb asan qildim.
Endi qanaqa har kun birga bo'larmi deysizlar sizlar?
Haftada bir yo ikki haftada bir. O'sha ikki haftada bir bo'ladi, o'shanda ham biz zalda yotadi, men spalniyada yotaman. Qachonki aloqa bo'lsa o'shanda birga, o'shanda spalniyaga kiradi, shu ishini qiladida, yana alohida o'sha o'zini xonasiga chiqib ketadi. Bitta to'shakda uxlamasan, men u nima fohish emasman-ku, doim qachonki uni anaqasi chavqoniy hislari uyg'ongan payti men bilan bo'ladida, yana o'zi bilan o'zi. Bunaqa narsa hech qayerda yozilmagan-ku, men unga o'ynashmasman-ku, xo'pmi nima?
Sizni urib ham turarmidi, kaltaklarmidi?
Yo'q, urmagan, urmoqchi bo'lgan. Bu yoqda ayol kishiga qo'l ko'tarib bo'lmaydi. Urmoqchi bo'lgan, lekin urmagan. Men militsiya chaqiraman, shunaqa degandan keyin shunaqa qilmagan. A bir marta dam olishga ketayotganimizda o'sha anaqa qarindoshlari bilan men bormayman deganimda majburlab olib ketayotganda o'shanda eshikni, mashina eshigini urdi, anaqa eshikni yopganda qo'limga tegdi, o'ng qo'lim shu bilegim tepasi ishib qolgan edi. Shunda ham uni onasi qo'y hech kimga aytma, shunaqa deyishgani.
Koreyadagi o'zbek kelini bilan suhbatni Ozodlik sayti orqali to'liq tinglashingiz mumkin. Biz Koreya bilan bog'lanib, o'zbekistonlik qizning turmush o'rtog'i janob Pak bilan ham bog'landik. Pak janoblari Ozodlik bilan suhbatda rafiqasining jinsiy zo'ravonlik haqidagi iddaolarini mutlaqo inkor qildi.
Men unga zo'ravonlik qilmadim. Nima sababdan uydan chiqib ketganini ham bilmayman. Men uni xotin o'rnida ko'raman. Bo'lmasa, O'zbekistonga ota-onasining uyiga jo'natganimda qaytib kelarmidi oldimga yana. Bilmayman, nima sababdan uydan chiqib ketdi. Men unga jinsiy zo'ravonlik qilmaganman. O'zbekistonga aylanib borganda unga uylangandim. Agar xohlamasa, endi ajrashaman. Uydan qochib ketdi. Qayerdaligini ham bilmayman. Telefoni o'chirilgan. Mayli, xohlamasa ajrashaman.
Dedi o'zbekistonlik kelinning eri janob Pak. Koreyadagi o'zbek kelinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu mamlakatga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik qizlarning qariyb 50% erlari bilan aynan jinsiy munosabatlardagi kelishmovchiliklar bois ajrashib ketmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Электричества настолько мало, что холодильник не включается. Рустылыда яни радян будяпны Самарканд вилояты Чаттакурган шахрыдаги Гариб Масчит махалласыдаги чопковатлы үйлардан бірыда яшаучы 52 яшар рус айолдан эшиттик. Айол фавкулатты гап айтканы йок, унын шикаяты шүкінда бутын мамлакат ахалысы үчін характерли. Газ бармы йокны орасыда, батареяларге сонгі 2 күндан бері сал илік юрды, унгеча музыка muzda edi. Uy sovuqligidan kiyimimizni, paypoqlarimizni ham yechmay yotayapmiz. Elektr quvvati shu qadar zaifki, hatto sovutgichimizni yondira olmayapti. Sarlavhaga chiqarilgan gap. Berilmagan gaz uchun har bir xonadonga 1 million so'mdan qarz yozib qo'yishdi. To'la olmaganlarning uyidagi narsalarini olib chiqib ketishyapti. Bolalar kasalxonalari kasal bolaga to'lib ketgan. Bolalar sovuqdan og'riyapti. Katta qo'rg'onlik ayoldan eshitganimiz bu gaplarni mamlakatning boshqa shahar va qishloqlari aholisidan ham eshitish mumkin va keyingi yillarda bunday shikoyatlardan yuzlabini siz tinglovchiga eshittirdik. Katta qo'rg'onlik ayol bilan gaplashar ekanmiz bir fikr paydo bo'ldi. Balki shu paytgacha eshittirganimiz shikoyatlar o'zbekcha yangragani uchun ularni O'zbekiston hukumati tushunmayotgandir. Balki hukumatdagilarga ruscha gapirish kerakdir. Shunday o'yladik-da, katta qo'rg'onlik ayol bilan suhbatni eshittirishga asl holida tarjima qilmay berishga qaror qildik.
Мы звонили из города Катакурган.
Сколько вам лет?
Мне 52 года.
52 года. Значит, вы хотели сообщить, что в Катакургане нет газа, да?
В общем, да, еле-еле горит. Но, говорю, вот в течение 2-3 дней нам чуть-чуть прибавили. Паровое отопление чуть-чуть прогрелось. И дома более-менее стало тепло, да-да, вот за эти 2-3 дня.
Сколько градусов у вас в комнате?
Ой, в комнате у меня нету. Ну, во-первых, мы спим одеты и спали до этого. Mm-hmm. Градусника нету дома, извиняюсь, да. Спали одеты, в носках, вот дети болеют, все. Уколы принимаем, ходим на капельницы. Mm-hmm. Вот буквально 2-3 дня потеплело. Это нам дал адрес, телефон мой папа. Каждый день он вас слушает. Он старик у меня. Каждый день он слушает вас.
С электричеством как?
Электричество у нас раньше холодильник вечером не включался, напряжение в общем ноль. Аж говорю, голова болит от этого напряжения, глаза напряженные, аж голова, говорю, болит. А сейчас вот, может, прибавили чуть-чуть. Даже и днем не включался даже холодильник. Вы понимаете, все электричество повключали, обогреваться плитки, у кого что есть в общем.
Напряжение слабое, да?
В общем, нету, да, напряжения, да, напряжение, в общем, холодильник, говорю, у нас нехороший вот старый выпуск, нового у нас нету, он, в общем, не включается у нас.
Энергии для того, чтобы включить холодильник, не хватает, так?
Не хватает, не хватает. Если, наверное, как мы, вот такие победнее люди, конечно, не хватает. Долги за газ всем написали по миллиону, вы понимаете? Ходят у людей, собирают этот, забирают этот вещи на такую сумму, на какой у них долг, ходят, забирают вещи из домов. Понимаете, что творится? И никому дела нету до этого. Дела.
Как называется ваша махаля?
Ой, вы потом у меня проблемы будут, это меня скушают потом. Не, вы не, тогда мою хоть имя не говорите.
Хорошо, я называть вас не буду, но махалю скажите.
Горит, мочит.
Как?
Горит, мочит.
Горит, мочит, да?
Да, да, да. Только вы, пожалуйста, тогда мое имя не называйте, а то у меня проблемы будут.
Хорошо. В прошлом году как вы перезимовали?
Тоже так же. Окна, клеенка, все, кто чем может, обогревались. Тоже точно так же. У нас даже летом еле-еле горит, понимаете? Летом мы на очаге банки закрываем. Каждый раз отключает на 3-4 дня у нас этот газ. Детские больницы переполнены больными детьми.
Чем дети болеют?
Простудой дети болеют. У всех грипп. Окраины города там даже не пахнет газом. Все, кто может, поставили вот такие какие-то насосчики, насосы качают. Вот кто может, все это остальное, что хватает у них,
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridagi G'arib masjid mahallasidagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi 52 yashar rus ayol bilan o'tkazganimiz erkin mikrofon eshittirishi doirasida o'tkazganimiz suhbatni asl holida tarjima qilmasdan berdik va siz uni tingladingiz.
Müzik
mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi islom va musulmonlar eshittirishi o'zbek imomlaridan Abdul Ahad Barnoyev to'g'risidagi radio o'chiriqni tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari ruknini yana davom ettiramiz va bugun 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshlarida Farg'ona vodiysida nom qozongan Gumbaz masjidining imomi Abdulahad Barnoyev haqida to'plaganimiz ma'lumotlarini havola qilmoqchimiz. Eshitirish avvaldanoq aytib o'tmoqchi bo'lganimiz bir jihat bor. Ushbu ruknda Abdulahad Barnoyev haqida hikoya qilish istagini bildirganimizdan buyon ozodlikka o'zbekistonlik dindor tinglovchilar, xususan bu olimni tanigan tinglovchilar ba'zi xavotirli mulohazalar ham keldi. Gap shundaki, bu yil 54 yoshni qarshilagan Abdulahad Barnoyev ayni damda O'zbekiston qamog'ida jazo o'tamoqda. O'z vaqtida vodiyliklar orasida tirik Qur'on nomini olgan Barnoyev O'zbekiston jinoyat kodeksining diniy ekstremizmga oid bir qator og'ir ayblovlari bilan 2009 yildan beri qamoq jazosini o'tamoqda. Mikrofon tutganimiz aksar dindorlar bu kishini bilishini boshqalar bilishini istamadilar. Yana ayrim toifa suhbatdoshlarimiz bu kishi haqida gapirishimiz bilan u kishiga ziyon yetkazib qo'yishimiz mumkin degan istihola bilan intervyu berishdan bosh tortdilar. Ammo uchinchi toifa suhbatdoshlar ham bo'ldiki, vaqtida haq uchun amaldan qaytmagan insonlar haqida hech bo'lmasa so'z aytishga yaramasak bo'lmas degan fikr bilan intervyu berdilar, yozma tarzda ma'lumotlar yo'lladilar. Ozodlik tahririyati hozirlayotgan o'zbek imomlar ruknidan asl maqsad esa qaysidir amallari yoki ilmi bilan xalq og'ziga tushgan va shu kunlarda asta-sekin unutilayotgan o'zbek imomlari haqida imkon qadar ko'proq ma'lumot yig'ish va virtual xazinaga ozgina bo'lsa-da ulush qo'shishdir. Demak, bugungi eshitirishimizda Namanganda nomi tanilgan, xalq orasida tirik Qur'on nomini olgan, O'zbekiston hukumati tomonidan esa avvaliga vahobiylik, keyin esa jihodchilikda ayblanib qamalgan Namangandagi Gumbaz masjidi imomi Abdulahad Barnoyev haqida suhbatlashamiz. 1959 yilda Namangan shahrida tug'ilgan Abdulahad qori haqida ma'lumot juda oz. Internet tarmoqlarida ham u kishining tarjimai holi haqida deyarli ma'lumot uchramadi. Ammo u kishini ko'rgan, bilgan va muloqotda bo'lganlar o'z davrida minglab namanganlik namozxon larni juma namozlariga jalb qila olgan bu imomni ta'siri kuchli shaxs deb ta'rifladilar. Bu kishining ta'siri esa xuddi shu kunga qadar o'zbek imomlar rukunida tilga olganimiz aksar ahli ilmlar kabi ilmida ekan aytildi. Ozodlikka bu kishi haqida fikr mulohazalarini yozganlar ko'p bo'ldi. Ana shunday bitiklardan biriga quloq tuting. Bu kishi o'z davrida ma'ruzalarda Qur'onni tafsir qilishni boshlagan imomlardan. Juma ma'ruzalarida har safar kelgan joydan Qur'onning arabchasini o'qir edilar, keyin tarjima qilardilar, keyin sharhlar edilar. Chiroyli qilib tushuntirib berardilar. O'sha 89-90 yillarda bunaqa imomlar yo'q hisob edi. Odamlar shuning uchun Gumbaz masjidini to'ldirib o'tirishar edi dedi. Bizga elektron maktub yo'llagan vodiylik dindorlardan biri. Yana bir namanganlik yosh tinglovchi esa bu kishining O'zbekiston televideniyasida chiqish qilganini esladi. Bu tinglovchi yo'llagan maktubga quloq tuting. Namangan televideniyasidan ko'rsatishgandi bir marta. O'shanda u kishi xato qilgan ekanmiz deganga o'xshash gaplarni gapirgan. Lekin o'shanda bizdagilar aytishgan ediki, bu kishini majbur qilishgan. Boshqa dindorlarni qutqarish uchun u kishi shunday iqrorga rozi bo'lgan bo'lsa kerak degan gaplarni eshitgan edim deb yozdi. Shu kunlarda Namangan shahrida taksichilik qilayotgan o'rta yoshlardagi tinglovchilardan biri. Bu mushtariylar ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Abdulahad qori Barnoyev haqida ozodlikka intervyu berishga rozi bo'lganlar, u kishining ma'ruzasini eshitish uchun 2,5 yil davomida Toshkentdan Namanganga qatnagan o'zbekistonlik olima Mutabar Ahmedova va o'z vaqtida bu kishi bilan ko'p muloqotda bo'lgan ayni paytda esa muhojiratdagi imom Muhammad Solih Obutov bo'ldi. Toshkentlik Mutabar Ahmedova qariyb 2,5 yil davomida Toshkentdan Namanganga aynan Abdulahad Barnoyevning ma'ruzalarini tinglash uchun qatnaganini aytadi. U kishidan dastlab imomning shaxsiyati va oilasiga oid ikki og'izgina ma'lumot eshitsak.
59 yilda tug'ilgan, namanganli, o'rta ma'lumotli, lekin Qur'on ilmini juda yaxshi egallagan uchun bo'lsa kerak, tirik Qur'on deyishardi. O'sha paytda o'ylangan to'rtta bolasi bor edi. 95 yilgacha bo'lsa kerak menimcha. Undan keyin olib tashlandi. 88-95 yillar orasida imomlik qildi. Men to'g'ri 95 yillarda 91 yildan keyin qatnamay qo'ydim. 91 yilgacha qatnaganman. Oxiri undan keyin qatnamay qo'ydim chunki o'zi ta'zif kuchi, meni o'zimga ham ta'zif kuchayib ketgan edi. Shuning uchun bormay qo'ygan edim.
Abdulahad Barnoyevning nomi
nomi chiqqan va uning juma ma'ruzalariga odamlar yig'ila boshlagan paytlar 1980-yillarning oxirlari, sobiq sovet zamonini ag'dar to'ntar qilishni boshlagan qayta qurish yillarining avvali edi.
Payshanba kuni kechqurun ketsam, nimada uje juma kuni shundan keyin anaqani o'tkazib olib, men ish vaqtini tugallanishiga yetib kelardim. Bilet 11 so'm turardi Namangangacha.
Ha, siz shunchalik anaqa iqtisodingiz ko'tararmidi o'sha paytda borib kelishga?
Men o'sha paytda 280 so'm oyligim edi. Eng yuqori oylik hisoblanardi. Men katta ilmiy xodim edim. Kandidat bo'lmadim har holda. Institutda gazda ishlardim.
Endi nechinchi yillar haqida gapiryapsiz?
Bu bilasizmi 75-yinchi yildan boshlab, endi agar Abdullahat bilan bo'lgan voqealarni aytadigan bo'lsam, 87-yinchi yilli o'rtalaridan boshlab, 88-yinchi yilda muqim desam, 89, 90 muqim.
Necha yil qatnagansiz endi shuna qilib jumaga?
Deyarli 2,5 yil qatnaganman.
Har juma Namanganga uchardingiz demak.
Har juma borardim. Rahmatilla alloma kabi u ham alloma desam bo'lardi. Chunki uni bilasizmi, xalq orasida tirik Qur'on degan nomi bor.
Nima uchun?
Chunki u Qur'onni shunchalik yaxshi bilgan, Qur'onni so'zsiz har bitta nimasini chiqargan joyidan, nima qilganda, so'ragan joyidan aytib beradigan odam. O'shani sharhi bilan aytib beradigan odam bo'lgan.
Mutabar Ahmedov o'sha yillarda O'zbekistonda ayol-qizlarni masjidga olib borish yo'lga qo'yilgan davrlar edi deb xotirladi. Xususan Namangan shahrida Abdulohat qorining masjidida har juma ayollar izdihomi ham yig'ilgan. O'sha kezda O'zbekistonda Eshon boboxon nabirasi Ziyovuddinxon ibn Eshon boboxon o'g'li Shamsiddin boboxonov O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi va muftiy vazifasini bajarayotgan yillar edi.
Men borib yurgan paytimda bu masjidda xonaqosigina tiklangan edi. Xonaqos. U masjidda o'zini oti Atovullaxon, uni gumbaz masjidi deyshardi. Talabalar uchun hujralarning bir qismi bitgan, bir qismi bitmagan. Keyin orqa tomonida ikkinchi qavatda ayollar uchun ayvon qurilgan edi. Endi xuddi oldi bekiladi degan ovoza bor ediku, lekin hali bitmagan edi. Juda katta masjid, lekin hali bitmagan. Juda ko'p bitmagan joylari ko'p edi men borib yurgan paytlarimda. Azgina ishlar qilishyapti, uni orasida to'polonlar bo'lib ketdi. Muhammad Sodiqni muftiylikka o'tkazmaslik uchun odamlar bu yo tomonga ham ovora bo'lib qolib, masjidning qurilishi ancha orqaga surilib ketgan edi. Keyinchalik bitirishdi-ku, bitirishgandan keyin уже masjidni to'liq kontrolga olib qo'ydi hukumat.
Qancha yil tarixga ega edi masjid o'zi?
Masjidni tashqi ko'rinishidan kam deganda bir 4 asrli masjid.
Endi u sovet zamonida ombor bo'lganmi?
Bir vaqtida omborxona bo'lgan, keyin qurol ashraxa yashaydigan joy bo'lgan ekan, mana shu asosan omborxona bo'lgan ekan.
Endi bir vaqtni o'zida qancha odam ketardi u masjidga?
Bilasizmi, mana ayvonni o'ziga Namangan shahri nima endi bu tashqaridan, masalan boshqa viloyatlardan kelganini bilmayman. Masalan Toshkentdan yo ikkita yo uchta odam borgan bo'lishi mumkin menga o'xshaganlar. Erkaklarni bilmadim, ayol bitta manman. Endi o'sha ayollarni o'zi taxminan kam deganda 1,5-2,000 odam sig'ardi deb zich bo'lib ketardi. Odam sig'inmay qolardi go'yo mahalda. Ayollarni o'zi endi pastdagi hovlilar yana hujralar, xonaqo, atrofi, ayvonni tegi ham hammasi joy qilinadi. Ko'chalargacha joy bo'lib ketadi. Ko'zalingizni keltiring. Faqat ayvonni o'ziga 1,5 ming ayol ketgandan keyin.
Ehe. Shuncha ayol yig'larmidi?
Voy yig'lardi, o'sha paytda rosa yig'lardi ayol. Bilasizmi, o'sha paytda mana bizani To'xtaboyvachchada ham yo'l ochilgan. Negaki, To'xtaboyvachchada ham, Xastimonda ham ayollarni kirish yo'lagi boshqa yo'ldan bo'lgan, ayollar uchun alohida xonalar bo'lgan. Undan tashqari mana Mirzo Yusufda ham bo'lgan xuddi o'shanaqa xonalar ikkinchi qavatda ayollar uchun berilgan o'sha paytda.
Boshqa imomlar ham shunaqa qilarmidi? Bu Obidqori bilan Abdulohatdan boshqa.
Ha, masalan, Abdurashidqori
Bahromovmi?
Ha. Abdulqodir deydi. Familiyasini bilmayman, Mirzo Yusufda. U ham o'sha administratsiya binosi bo'lardi-da, Mirzo Yusufda. O'shaning tepasi hammasi keng xonaqoz o'xshaganja, u yerda ham ayollar o'sha yerga ayollar yig'ilardi. Hozirgi Bodomzor mahallasida joylashgan. O'sha yerda ham yo'l ochilgan edi. O'sha paytda yo'l ochilgan edi. Demak, bu o'sha muftiyatdan ruxsat berilgan. chunki ayollarni qulog'iga kirish kerak deb, chunki bola tarbiyasi iymonga keltirish asosan onalarni qo'lida-ku.
Tabii.
Rossiyada qo'llanildi-da bu narsa. Bu narsa Shahsiddin Boboxonov davrida boshlandi. Savol berilgan, Obidxonga ham savol berilgan, Abdullahga ham savol berilgan. Ayollarni masjidga qatnab namoz o'qishligi joiz emas deyilgan-ku deyildi. Birinchidan bu narsa menimcha patvoni ular Saudiyadan olishgan. Tushunishimcha, men tag'im bilmayman. Chunki ayollar bu bola tarbiyalovchi unsur. Shuning uchun bularni asosan mo'minalarni yetkazib chiqadigan bu onalar. Onalar bilish dinni tushunmasa, ertaklar dinni tushunmaydi deyishgan edi o'shanda. Masjidda o'zida o'sha jumalarda juma ma'ruzalarini eshitardi, undan tashqari yig'ilishlar o'tkazilardi ayollarning o'rtasida.
Toshkentlik Mo'tabar Ahmedova bilan suhbatida. Namanganlik imom Abdulahad Barnoyev, Andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev g'oyib bo'lgan 1995-yildan so'ng O'zbekiston hukumatining ta'qibiga nishon bo'lgani xotirlanadi. U kishi avvalgi qidiruvga berilgan va 1998-yilda otasi vafot etgan kezda janoza marosimiga kelgan vaqtda qo'lga olingani aytiladi. Qorni yaqindan tanigan va u kishi haqida ma'lumotlarni qog'ozga tushirgan Muhammad Solih Obutov Xazon bo'lgan umrlar nomli kichkina risolasida bu kishini eslab o'tgan. O'zbek imomlari turkumidan bugungi eshitirishimiz uchun intervyu bergan Obutov Abdulahad Qori va u kishi bilan zamondosh bo'lgan yana bir taniqli imom Muhammad Rajab Qorilarning o'sha davrdagi o'rni va keyinchalik ularning panjara ortiga tashlanish sabablari haqida so'zlab berdi. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Paytda bizlar turmada edik, eshitganim shuki, 17 yildan ko'proq odam nimada o'tirgan u? Zangiotani 1-sonli turmasi zonasida o'tirgan. Nima ham o'tirgan? Namanganning boshqa bir imomi Umarxon. Ikkovlari ko'chada paytda bir-biriga qarshi bo'lgan ikkita imom zonada birga o'tirganlar. Bir atriyatda bir joyda yashagan. 2001-yilda shu zonaga biza borganmiz. Olib kelib Zangiotani izolyatorda yotganmiz bizlar. O'sha zonada o'sha paytda Abdulahad bilan Umarxon ham o'tirgan. 2003-yilning amnistiyasi bo'ldi-ku. Ana shu dekabr amnistiyasida ko'p odam chiqdi. Ya'ni 99-dan qamalganlardan 2003-ning oxiri dekabrida 2004 boshida chiqdi ko'pchiligi. Keyin uni eshitishimcha 2009-da qamaldi yana. O'sha jihodchilar degan guruh 2009-dagi portlashlar bo'ldi-yu bir. O'shanda jihodchilikda ayblanib ko'p odam qamaldi mamlakat bo'ylab ommaviy qamoqlar bo'ldi. Shunda yana o'sha Namanganda ko'zga ko'ringanlarni Abdulahadni ham qamagan. Bular hammasi avval ham qamalgan. O'shandan beri o'tiribdi. Mana 2009 bo'lsa, hozir 4 yil bo'ldi. Endi navbati bo'yicha meni nazarimda 2-chi o'rinda Abdulla akadan keyin nufuzi jihatidan, ilmi jihatidan Muhammad Rajab aka turadi. U kishidan keyin Abdulahad turishi mumkin yoki Obid Qori, ikkovlari bir xil deyarli. Men Qur'onni tafsir qilgan, to'liq toza tafsiri davlat rejimiga yon bosmagan holda toza tafsir qilingan va o'sha paytlarda juda ko'p odam Vahobiylar masjidi deb atalgan masjid bo'lgan, endi bularni qurgan masjid o'sha o'zlari qurgan eski bir masjid bo'lgan, u ham haligi sovet davrida qandaydir tiklab bo'lgan, buni ochib masjid qilib atrofiga hujralar qurib, katta chiroyli qilib qurishgan uni o'zlari.
Borganmisiz siz masjidga?
Aman borganman. Jumalarda namoz o'qiganman, mana shu odam orqasidan mana shuni eshitganman ma'ruzalarini.
Ayblovlarda qanchalik asos bor edi? Asoslimi-da ayblovlar?
Endi hammasi. Bular o'sha Vahobiylik oqimiga mansub deb ko'rilgan rejim tarafidan. Lekin mana bu davlat imomlari bor edi, mana bu Hanafiylik tarafdori hisoblanadigan davlat amaldorlariga yomonlab Vahobiy ubi deb o'sha paytning xalq ichida mashhur bo'lgan, ko'zga ko'ringan taniqli imomlari din yo'lida azob chekkan mana shu O'zbekistondagi taniqli olimlar bular. Din yo'lida harakat qilgan, xalqqa islom imomini tushuntirgan, harakat qilgan va shu yo'lda keyin mana shunday azob chekkan odamlar, ya'ni ular davlat o'ylagani kabi ekstremistik tarafda, g'oya tarafida bo'lmagan bular. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak, chunki ular masjid qurib, masjid ochib, masjidlarini davlatdan qonuniy ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilgan edilar-da. Bu degani davlatni qonuniga muvofiq ish qilishga harakat qilgan edilar. Ular davlatga qarshi ketishlik emas edi maqsadi. Siyosiy faoliyatda emas edi ular. Faqat odamlarga shu islom aqidasini o'rgatish, e'tiqodini to'g'rilash mana bu bid'atlarga qarshi bo'lish, sunnatni tiklash, mana shunaqa yo'nalishning odamlari edi bular. Muhammad Razol aka ham, Abdulla qori ham, Abdurahmat ham, Abid qori ham mana shu yo'nalishdagi odamlar edi. Keyin ana bu siyosiy guruhlar paydo bo'ldi. Ular tabiiyki yashirin faoliyatda bo'ldi. Masalan, Hizb ut-Tahrir. Ular ochiq, oydin, oshkora siyosiy varaqalar tarqatib, o'sha hujralarida bir-biriga shu narsalarni ta'lim berar edi. Ular masjidda oshkora faoliyat qilmas edi, yashirin faoliyat ish qilardi. Ochiq harakat qiladigan jamoatlar bular hukumatga qarshi odamlar emas edi. Lekin hukumat hammasini qarshi bir o'ziga hisobladi, hammasini qatag'on qildi va ular yo'q bo'lgandan keyin mashu vakuumni keyin to'ldirdi mana bu haqiqiy radikallar. Ya'ni jihodiy guruhlar paydo bo'ldi, kuchlar paydo bo'ldi, qurolli hujumlar uyushtirildi milisalarga, imomlarga, turli xil. Bularning ham kesasida turgan bir olim yo'q, chunki olimlar hammasi yo'q qilindi.
Ayni damda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan namanganlik imom Abdulahad Barnoyev haqida hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutovning so'zlarini eshitdingiz. Dastur avvaldayoq aytganimiz kabi, Abdulahad qori haqida ma'lumot juda oz va u kishini tanigan bilganlarning aksariyati o'zida mavjud ma'lumotlarni o'rtoqlashishdan cho'chimoqdalar. Ayrimlar esa istihola qiladilar. Ammo umid qilamizki, bu kichkina eshitirish havo kuzatilgandan so'ng u kishi haqida ma'lumot berishni istagan tinglovchilar topiladilar va bizga bu kishining shaxsiy imomlik faoliyati va ilmiga oid qo'shimcha ma'lumotlarni topishimizda yordam beradilar. Elektron manzilimiz ozodlikmail, elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb, elektron pochta belgisi arifyaril.org. Maktublaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik arxividan akademik Alibek Rustamovning tilga oid vujudlaridan.
Akademik Rustamiyning aytishicha, sobiq ittifoq tarqalgandan so'ng oldin ishlatilmaydigan ba'zi so'zlar endi o'zbek tilida faol ishlatilyapti. Lekin bu so'zlar o'zbek tili madaniyatiga muvofiq kelyaptimi yoki yo'q, bu haqda hech kim qayg'urmayapti. Akademik seks va seksologiya so'zlarini bunga misol qilib keltiradi.
Endi bularni o'zbekcha nomi bor. Seksni jino deyiladi, seksologiyasi bog' ilmi deyiladi, bog'. Bu tibbiyotga oid kitoblarda buni alohida bog'i bor. Unda o'sha kerakli narsalarni hammasini gapirgan. Bizda hali o'sha g'arb nimasidan foydalaniladi-da, go'yo o'zbekda sharqda bu yo'q narsaday. Yevropada buni noma'qul joylari ham bor. Noma'qul joylari shundan iboratki, shashardan shuni haligi o'rgatuvramizmini deydigan bularda fikr bor. Bir mana radioda eshitib qoldim, bir ayoldan so'rayapti, qizing mavoda shu birontasi bilan shu jinsiy aloqa qilib qolsa, jinimo qilsa, nima deysan desa, nima dirdim, o'zining ixtiyorida bu deydi. Muxbirlardan bittasi xursand bo'lib gapiryaptiki, 6 yashar qizim shu qazibni suratini men bilmagan detallarigacha hammasini chizib berdi shuni deydi. Bu yaxshi narsa emas bu.
Akademik Rustamiy fikricha, til madaniyati faqatgina to'g'ri so'zlash yoki gapirish emas, balki insonning ichki madaniyati hamdir. Shuning uchun ham, deydi akademik, g'arbdagi jinsiy tarbiya bilan sharqdagi jinsiy tarbiyada farq bor.
O'rgatilmaydi emas, bizda ham o'rgatiladi shu bolalarga. Jimo bilan bo'ladigan narsalarni buni alohida o'zi ayniqsa qizlarga yakkama-yakka turib o'rgatilishi kerak bulardan. O'g'il bolalar uncha nima emas. Endi albatta u g'arbda zino masalan ularda ayib hisoblanmaydi. Mana bir qiziq narsa spitga qarshi majlis bo'ldi. Shu majlisda birda ko'proq o'sha din arboblari zinodan ehtiyot bo'lish kerak, spitni oldini olish kerak desa, bir ayol chiqib olib, bu gap deydi, mas'uliyatsizlik va insoniylikdan tashqari narsa buni talab qilish deydi. Chunki ularda bu huquqi poymol bo'lgandek hisoblanadi. Asosan kelib chiqadigan joyi o'zi shu zinodan kelib chiqqan bu narsa. Endi o'sha tushuntirishda ham go'yoki bu haligi giyohvonlardan tarqatiladi. Doim shu giyohvonlar ko'p gapiriladi. U giyohvonlar o'sha palapartish aloqa natijasida shuni tarqatadi o'zi. Undan keyin albatta bularga haligi sarmoyadorlarga savdo kerak. O'sha haligi zakar qop ishlatish kerak deydi. Bularga asosiysini aytilmaydi. Eng kerakligini
Akademik Rustamiy fikricha, bog' va bog' ilmi haqidagi O'zbekistonning o'zida tarixiy manbalarga tayanib kitoblar nashr qilish kerak. G'arbning bog' ilmi to'g'risidagi kitoblari sharq madaniyatiga to'g'ri kelmaydi.
Tibbiyot xodimlari, tibbiyot vazirligi bir shular bir shug'ullanish kerak shu narsa bilan. O'sha kitoblarni nashr qilish kerak. Bolalar olib o'sha kitoblarni o'rgansin. Endi u faqat Yevropa manbalaridan bo'ladigan bo'lsa, qoidalari eng buzilib ketayotgan joyi o'sha nima? G'arbda. Nima uchun shunaqa? Ha, endi o'sha ularda o'sha 30-yillarda bularni o'zini nimasi bilan aytganda, haligi seks inqilobidan keyin buzilib ketdi-da bular hammasi. Ha, shuning uchun oldin yaxshilab o'zimizdagi manbalarni o'rganish kerak, keyin g'arbdagi kerakli joylarni olish kerak shuni. Lekin unga bo'lgan munosabatni o'rganib bo'lmaydi ularda.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapti.